Šajā dienā mēs turpināsim mūsu iesāktu jau tēmu, kurā mēs nedaudz apstājāmies. Un šī tēma ir par lūkšanu. Mēs apskatīsim lūkšanas kādu ļoti būtisku daļu. Lūkšana ticībā, atbildes saņemoša lūkšana, varbūt var teikt uzvaroša lūkšana. Lūkšana, kas darbojas, kas satver, kas saņem, kas saņem to, pēc kā lūdzējs ilgojas, kas ir vajadzīgs. Un lai Dievs mums turpina pieskarties, un lai Dievs mūs īpaši svētī, un Dieva vārds mūs uzrunā, un viņa gars, lai dara dzīvu savu vēstījumu, un pat ja ir kāda zināma atziņa. Varbūt atziņa, kura jau man ir sen pazīstama, bet lai tā ir spēks mainīt atkal mūsu lūkšanu dzīvi, atkal dot mums jaunu piedzīvojumu kopā ar Dievu. Un lai tas tiešām varētu notikt, es aicinu vēl jūs tāpat sēdus palikt kopīgā lūkšanā. Pielūksim Dievu. Mīļais debesu Tēv, mēs pateicamies par Tavu žēlastību. Mēs pateicamies, ka Tu esi dzīvais Dievs. Mēs pateicamies, ka Tu runā caur savu garu saviem bērniem. Mēs lūdzam, esi mums grēciniekiem žēlīgs. Un šajā brīdī mēs vēlamies, lai Tavs vārds tiek paaugstināts. Lai Tu kļūst redzams mūsu vidū, lai Tava balss ir dzirdama. Kungs, mēs arī vēlamies, lai mēs skaidri ieraudzītu tavu aicinājumu un lai kā sendienās kļūst skaidri redzams, kurš ir dzīvais Dievs, tas esi Tu, un ka mēs Tev vien piederētu. Un, kungs, lai arī šim uzrunas brīdim, lai ir Tavs spēks atjaunot mūsu lūkšanu dzīvi un nodošanos Tev. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Mēs apskatījām tādu lūkšanas daļu kā pateicību. Mēs sākam lūkšanu ar pateicību. Vai kāds varētu pateikt vismaz vienu lietu? Kāpēc pateicība ir tik svarīga? Kāpēc pateicība ir tik izšķiroša? Kas jums nāk prātā? Parāda mūsu sirds attieksmi pret devēju. Pateicība īstenībā ir tā vienīgā lieta, ko mēs Dievam varam dot. To, ko mēs jau nebūtu saņēmuši tāpat, ja mēs dotu skaistu ziedus, kā mums šeit ir priekšā. Tas ir kaut kas tāds, ko Dievs jau mums ir devis. Ja mēs ziedojam līdzekļus, mēs dodam to, ko Dievs jau mums ir devis. Un ja tā mēs paskatītos, mēs sajustos visai nabadzīgi. Kas tad man ir tāds, ko es varētu Dievam dot, ko viņš jau man nebūtu devis? Un izrādās, ka mēs atrodam, tā ir pateicība, ko mēs varam Dievam dot pienest. Tāpēc šis pateicības upurs Dievam ir ļoti, ļoti patīkams. Un arī pašam cilvēkam tas ir ļoti svētīgs un dziedinošs. Un vēl ir kāda būtiska lieta, kāpēc pateicība bija tik svarīga. Kāpēc lūkšana ir svarīga iesākt ar pateicību un pārplūst pateicībā, lai lūkšana, ja mēs tā varētu teikt, mūsu lūkšanu brīdī, šī pateicība, lai tā kā iet pāri robežām, kā kādreiz jūra iznāk ārā no savām robežām, kādos vētras laikos, tā lai mūsu pateicība pārplūst, lai tā ir vairāk nekā plānojām, lai tā ir vairāk nekā es būtu sev nospraudis, lai viņi ir pilnīgāk un vairāk. Jo ne tikai tāpēc, ka Dievs ir visas pateicības cienīgs, pateicība stiprina ticību. Pateicība, varētu teikt, ir pat kā degviela ticībai. Jo vairāk pateicības, jo mēs vairāk lūkšanā atskārstam no jauna, pat atkārtojam, izceļam to, kāds ir Dievs. kad mēs slavējam Dievu, cik brīnišķīgs ir Tavs vārds, cik uzticam ir Tavi apsolījumi. Tu esi varens, Tev visas lietas ir iespējamas, Tu esi radītājs, Tu pazīsti katru cilvēku, Tu vari apstādināt laiku, ja vajadzīgs, Tu esi tiešām liels Dievs, Tu esi mīlestības Dievs, Tev rūp visas šīs lietas. Es savā ziņā nedaudz jau pieskāro šādai pateicībai. Jūs jutāt, vai ne? Es ar šiem vārdiem izteicu Dievam to, kāds viņš ir, tā bija tā kā Dieva pagodināšana. Un tad, kad mēs lūkšanā to arvien vairāk un vairāk izceļam, mūsu ticība aug. Un tad, kad mēs pienākam līdz tam brīdim, kad mēs vēlamies arī izteikt savu lūkšanu, mēs saprotam, ka jā, es tagad lūdzu šim varenajam Dievam un mūsu lūkšanai ir spēks. Jo bez ticības Dievam nevar patikt, ir teikts Dieva vārdā. Bez ticības, ticība ir šī roka, ar kuru mēs satveram Dievu apsolīto. Un ja šī roka ir nespēcīga vai tā nespēja pastiepties priekš, lūdzējs paliek tukšā. Tātad pateicība ļoti svarīga. Un ja mēs palūkojamies arī Dieva vārdā uz lūkšanām, ko ir lūguši cilvēki, cik bieži? Ābrahāma, Īzāka, Jēkaba, Dievs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi, Tu, kas esi izvedis Izraela tautu no Ēģiptes zemes. Tātad šī pateicība veltīt laiku, lai no jaunas sev atgādinātu, es arī teiktu, un arī, lai sirds tam pievienojas šai atskārsmei, kas ir tas, ar ko es runāšu. Pateicība savā ziņā arī sagatavo šo lūgumu, sagatavo šo sarunu ar Dievu. Ļoti svarīgi. Pēc pateicības, kas bija nākamais svarīgais punkts, ko jau mēs arī apskatījām? Mēs veltījām veselu, varētu teikt, nu tādu svētrunu katram no šiem punktiem, bet tagad tikai atgādinām. Jūs noteikti labi ziniet to grēku nožēlu. Salīdzināties ar Dievu, piedzīvot, ka Dievs nomazgā sirdi, ka visas nastas varam nolikt, ka to, kas var mūs šķirt no Dieva, kur mēs izjūtam, ka tas tā kā bremzē kaut kur mūsu lūkšanu, ka kaut kas nav nokārtots, tas mums noteikti jāizdara. Un viens jautājums, ko mēs arī aplūkojām, šis jautājums ir ļoti svarīgs. Ne tikai lūkšanas kontekstā. Viens ļoti svarīgs jautājums. Es jums arī tagad viņu uzdošu. Un ieklausieties paši savā sirdī, kāda ir jūsu atbilde. Kur ir tavi grēki? Viens jautājums. Viņš jāatbild katru dienu un ne tikai vienreiz dienā. Kur ir tavi grēki? Slavu Dievam! Tā ir pareiza atbilde. Tādai jābūt mūsu sirds atbildēji. Mūsu grēkiem ir jābūt uz Jēzus. Ja es staigāju ikdienas, varbūt pienākumos, varbūt pavisam tādās sadzīviskās lietās, un es zinu, ka uz manas sirds kaut kas ir palicis, kaut kas manu sirdi nospiež. Es esmu izdarījis kaut ko netais, esmu pārkāpis Dievu sacīto. Esmu apbēdinājis Dievu, esmu apbēdinājis pats sevi kādu no līdzcilvēkiem. Šiem grēkiem ir jābūt uz Jēzus. Mums ir viņi jādod Jēzum. Atbildējuši šo jautājumu vienmēr bez minstināšanās vajadzētu būt mani grēki ir uz Jēzus. Jo tikko ir grēks, kāda ir mūsu atbilde? Nožēla. Mēs nesam to Dievu priekšā, un mūsu grēks ir uz Jēzus. Mums jāsteigā ir vienmēr tīriem taisniem. Mums nekad nav jāgaida vakars. Līdz vakaram ir ļoti ilgs laiks. Mūsu tagad, jā. Tagad, šodien, kad jūs dzirdat balsts, atsaucieties. Un, protams, šis brīnišķīgais pants, Jesaja 53, 6, un visus mūsu grēkus viņš uzlika viņam. Viņiem tur ir arī jābūt. Viņi jau tur ir uzlikti. Mēs arī apskatījāmies, jūs atcerieties, ka ja mēs savā neticībā tomēr paliekam pie šī grēka, šo nastu mēs izvēlamies paši nest. Tas ir apmēram tā, ka mēs it kā plēstu nost no Jēzus, kurš ir pie krusta šos grēkus, un lipinātu sev atkal klāt. Jo, kā ir teikts, viņš jau tos grēkus uzlika viņam. Un ja mēs viņus tur viņam arī nenododam, ja mēs nedodam savu vārdisko liecību, ka mēs Dievs lūdzu paņemt caur lūkšanu šos grēkus, lai Jēzus tos nešķīsti man no tā. Ja mēs to nedarām, mēs īstenībā plēšam nost no krusta šos grēkus un izvēlamies paši nest. Tāpēc pateicība ārkārtīgi svarīga. Sniedz lielu prieku pateicību un dziedināšanu. Un tāpat grēku nožēla, lai vienmēr mūsu atbildu šo jautājumu. Jums kāds nakts vidū, kur ir tavi grēki? Mani grēki ir uz Jēzu. Pirms devos gulēt, pēdējais, ko darījies, es lūdzu Dievu piedošanu. Un Jēzus ir mani atbrīvojis. Nu, lūk, un tagad mēs esam pietuvojušies šīs dienas šai lūkšanas daļai. Lūkšana ticībā, atbildes saņemoša lūkšana. Mums ir divas rakstvietas, kuras mēs aplūkosim. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā. Un pēc tam būs Marka evaņģēlija 11. Nodaļa. Bet vispirms dosimies uz Jāņa evaņģēliju 14. Nodaļa. Tur mēs skatīsimies 12. 13. Pantu. Tātad Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa. 12. 13. Pants. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie tēva. Un lūk. Tagad īpaši, kas attiec uz lūkšanu. Un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Un visu, ko jūs lūksit manā vārdā, to es darīšu. Visu. Kāds sludinātājs par šiem vārdiem teica tā. Vai nu šie panti ir izdomājums, vai arī kaut kas nav kārtībā ar manu ticību, vai kaut kas nav kārtībā ar manu dzīvi un attiecībām ar Dievu. Viņi saka, vai nu šie vārdi ir meli? Es neredzu to piepildījumu savā dzīvē. Vai arī ir jānotiek kādām pārmaiņām? Šeit mēs iegūstam šo svarīgo pirmo punktu. Visu, ko jūs lūksiet manā vārdā. Ne tikai lūkšanas noslēgumā pieminot Jēzus vārdā, bet pēc mana vārda, saskaņā ar manu vārdu. Tas ir pirmais nosacījums, pirmā garantija, es gribētu teikt, lai dotos tajā lūkšana ceļā, kurā atbildi jūs noteikti saņemsiet. Tajā ceļā, kur jūs dosieties, kur būs pat neiespējami nesaņemt atbildi, pārliecināties, ka mans lūgums ir, ka es lūdzu pēc tā, ko Dievs ir apsolījis man dot, ka tas ir tas, ko Dievs vēlas man dot. Un uzreiz vēl dosimies arī uz otru rakstvietu, kuru pieminēja Marka evaņģēlijā 11. Nodaļā. Jo šīs divas rakstuvietas iet kopā. Un šeit būs pieminēta ticība. Mēs šos pantus vēl skatīsimies sīkāk, un mēs soli pa solim to visu aplūkosim, un tas būs ļoti saprotams, tas būs ļoti skaidrs un patīkami skaidrs, un no tā visi rodas vēlēšanās to arī piedzīvot. Un tagad Marka evaņģēlijā 11. Nodaļā 24. Pants. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks. Vēlreiz lasīsim. Visu, ko jūs lūgdami lūksiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Es gribu ņemt talkā dažus citātus no dažādām arī praviešu gara grāmatām. Un pirmais tāds palīgs būs tāds viens, varētu teikt, citāts pat teikums. Tā ir daļa no Dieva plāna. Tātad ir Dievam plāns saistībā ar lūkšanu. Kāds tas ir, klausamies? Ka atbildot uz ticības lūkšanu, Dievs mums dod to, kas netiktu dots, ja mēs nelūgtu. Vai jūs saklausījāt to milzīgo apsolījumu, to milzīgo ietekmi, kādu Dievs ir ielicis lūkšanā? Ka atbildot uz ticības lūkšanu, Dievs darīs to, kas nekad citādi nenotiktu, ja nebūtu šī lūkšana. Atbildot uz jūsu lūkšanu, šajā universā notiks kaut kas tāds, kas nekad nenotiktu, ja jūs nelūgtu. Ir kaut kas tāds, ko esamībā var izsaukt jūsu lūkšana. Tas ir Dieva, protams, tas ir Dieva spēks, tā ir eņģeļu kalpošana, kas to nodrošina, bet lielās cīņas kontekstā, starp citu šis citāts arī nāk no grāmatas lielā cīņa. Lielās cīņas kontekstā, kur katram ir brīva izvēle, un šie spēki savā ziņā, viņiem ir savas attiecības, kur ir nospraustas robežas, un ir arī Dievs nevar izpildīt pilnīgi visu, ko viņš gribētu, jo cilvēkam ir kaut kāda robeža, kur viņš nospraus, un Dievam tā ir jārespektē. Līdz ar to, un pat arī, ja mēs neizprotam visus šos nosacījumus, pat, ja mēs neredzam visas šīs schēmas, tas mums nav tik izšķiroši. Bet ziniet, nākamreiz, kad iesiet lūkšanā, un kad jūs vispār domāsiet, vai lūgt, ziniet, ka ir kaut kas tāds. Padarīsim to pavisam konkrētu. Jūs, piemēram, esat nodomājuši lūgt par adventistu draudžu savienības bīskapu Vilni Latgali. Jūs gribat lūgt par draudzes vadītāju, tad ziniet, ka atbildot uz jūsu lūkšanu, šī mīļā brāļa dzīvē notiks kaut kas tāds, kas nekad nenotiktu, ja jūs neaizlūgtu. Vai jūs lūdzat par savu kādu mīļu cilvēku? Vai jūs lūdzat par Olainas pilsētu? Vai jūs lūdzat par savu draudzi? Lai jebkas tas būtu, jūsu lūkšana izsauks esamībā, Dieva žēlstībā to, kas nekad citādi nenotikt, ja jūs nelūgtu. Cik ietekmīgi, vai ne tā? Cik īpaši, cik nozīmīgi, cik izšķiroši? Vai nav reizēm šķitis tā, ka Dievs jau tāpat darīs? Vai tad Dievs tāpat jau nedara visu? Viņš dara visu, bet, diemžēl, šī lielā cīņa ir uzlikusi kaut kādus noteikumus, kas ir ļoti godīgi noteikumi. Un šie noteikumi ir cēli un labi. Kad mēs redzēsim šo pilnu ainu, kad Dievs mums visbeidzot to atklās, kad mēs būsim ar viņu vaigu vaigā, kad viņš parādīs visas lietas, tad mēs teiksim, jā, varen ir tavi ceļi un tavi darbi. Tur nav ko piebilst, tur nav kur piesieties, tur ir viss ir pilnīgs. Tad mēs redzēsim vēl jau vairāk, ak, cik izšķiroša bija Dievs mana lūkšana, cik svarīgi man to bija darīt. To vienmēr paturiet dziļi sirdī. Un lūk, tagad mēs dodamies pa šiem soļiem ticības lūkšanā, kā satvert to, ko Dievs ir apsolījis, ko Dievs vēlas dot. Un šis būs citāts no grāmatas audzināšana. Tātad tāds, nu, jau pašā nosaukuma tāds izglītojošs citāts, kas mums nu, tik brīnišķīgi atklāja šo bībelisko principu, ko jau mēs tikko lasījām Marka evaņģēlijā. Kā tad tas notiek? Kā es varu tā ticēt? Nu, kad tas jau notiek, kā tas būs? Dievs dara skaidru, ka mūsu lūkšanām jābūt saskaņā ar Dieva gribu. Amen? Skaidrs, vai ne? Tātad to, ko Dievs ir apsolījis. Mēs varam lūgt tās lietas, ko viņš ir apsolījis. Un nākamais solis. Un visu, ko saņemsim, mums jāizlieto pildot viņa gribu. Varbūt Dievs ir apsolījis, ka viņš var dot līdzekļus tik, cik ir vajadzīgs. Tas taču ir apsolīts. Bet jābūt drošiem, ka to, ko saņemsim, mēs izlietosim, pildot viņa gribu. Ne tikai, man šī ir vajadzība, tas ir apsolīts, nu, kādi tur tie mērķi, nu, kas tur zina, cik viņi tur ir, atbilstoši, neatbilstoši. Lai dotos pa šo ceļu, kur atbildes lūkšanu ir garantēta, neatceļama, ir jāparūpējas, lai lūgumi ir pēc Dieva apsolījuma un tiks izlietoti viņa darbā. Nu, kas būtu pēc viņa prāta? Jebkurš darbs, kurš ir pašaizliedzīgs, kur aizmirstam sevi, bet gribam kādam kalpot, kādam parādīt Dieva mīlestību. Ja tam mums ir šī vajadzība, kā šim lūdzējiem naktī, dodi man maizi, jo man jāiedot ceļniekam. Kalpošanai draudzē, evaņģelizācija, misija, jebkas, kas saskan ar Dievu plānu, kas saskan ar viņa mērķiem. Lūk, ja par to esam pārliecinājušies, ja šie nosacījumi ir izpildīti, atbilde ir nodrošināta. Un lūk, tagad ir neliels precizējums. Uzskaitījums. Nu, man liekas, tas ietver jau visu, kas vien cilvēkam būtu vajadzīgs. Ir sevišķīs garīgās vērtības. Pēc grēku piedošanas, pēc svētā gara ir nepieciešamība. Ļoti. Pēc kristuma līdzīga rakstura. Ļoti vajadzīgs. Pēc gudrības un spēka darīt viņa darbu. Nu, ja ar to vēl nepietiek, tad šeit ir vēl pateikts. Un pēc ik vienas dāvanas, ko viņš ir apsolījis. Daudz Dievs ir apsolījis. Var atrast jebkurai vajadzībai piemērot apsolījumu. Vairāk tūkstoši šādu apsolījumu. Nu, lūk, un šeit ir šis svarīgais ticības punkts. Tik tā liekas, ir saprotam. Bet šeit ir šis ticības tagad, nu, spēks, kuru Dievs sagaida. Kāds darbos, lūk. Tātad, un pēc vienas dāvanas, ko viņš ir apsolījis, mēs varam lūgt, tad mums ir jātic, ka mēs saņemam. Un kā tad šī ticība izpaužas? Un jāpateicas Dievam, kas esam saņēmuši. Daudziem no mums šeit apstājas mūsu lūgšana ceļojums. Dieva prāts, labi mērķi, bet ticībā pārkāpt šim slieksnim pāri, lai satvertu apsolīto. Kā tas notiek? Kas notiek ar mūsu šaubām? Kas īstenībā ir šaubas? Ko mūsu šaubas saka par Dievu? ir neticība. Un ko saka mūsu neticība? Ja Dievs ir teicis, es darīšu to, un mēs lūdzam tieši to, ko viņš ir sacījis. Un tas ir vajadzīgs, lai paplašinātu viņa darbu, lai turpinātu darīt to, par ko viņš bija gatavs pat savu dzīvību atdot. Tātad līdz ar to viņš ir gatavs dot visas lietas. Un ja mēs pēc tā lūdzam, un ja tomēr mums ir šaubas un mums nav ticība, vai Dievs to dos, vai viņš to darīs vai nē. Ko mēs pasakām par Dievu? Kaut ko ļoti, ļoti smagu mēs ar to pasakām. Tu neesi uzticams. Tu neesi uzticams. Tam, ko tu saki, tam es nevaru būt pilnīgi uzticīgs. Es nezinu, kā būs. Es nevaru uz tevi paļauties. Dievs, un ja vēl tiešāk pasaka, varbūt tas pat ir apvainojums, Dievs, tu esi melojis. Mūsu šaubas, tā ir liela apsūdzība Dievam. Vai esat par to iedomājušies? Šodien mans aicinājums reizē ar tādu lūkšanas atmodu ir aicinājums uz nožēlumus katram. Dievs, varbūt es neesmu ticējis pilnīgi droši taviem apsolījumiem. Varbūt es esmu apšaubījis tavu vārdu. Un tas tevi ir īstenībā apbēdinājis. Un tas tevi ir sāpinājis. Un Dievs, šodien es gribu teikt, piedod, kā es varēju. Kā es varēju apšaubīt to, ko tu esi teicis. Jo drīzāk debes un zeme zudīs, bet tavi vārdi nezudīs, tavs apsolījums ir un paliek stingrs. Lūk, un šeit ir kāds, nu, vēl viens citāts, ļoti tādu praktisku sajūtu ietver. Dievs dara skaidru, ka mūsu lūgumiem jābūt saskaņā ar Dieva gribu. Lūkšana, kas nāk no nopietnas sirds, kad dvēseles vajadzības tiek vienkāršībā izteiktas. Vienkārši. Tas nav tagad uz kaut kādiem skaistiem vārdiem vai uz kaut kādām īpašām ceremonijām. Nē, vienkārši. Un tagad tas ir visiem saprotams man šeit. Tā, it kā mēs lūgtu pēc palīdzības kādam šīs zemes draugam, sagaidot, ka lūgums tiks apmierināts. Tā ir ticības lūkšana. Šeit ir ticības lūkšanas definīcija. Vai jūs varat tagad katrs savā prātā iedomāties kādu šīs zemes draugu, varbūt pat ģimenes locekli, varbūt tie ir vecāki, varbūt bērni, nu ļoti tuvi cilvēki. Un iedomāties, jums ir kāda spiedoša vajadzība. Un šis cilvēks, jūs ziniet, ka viņš var palīdzēt, viņam ir pietiekami daudz resursi. Un jūs dodaties pie šī drauga. Kādas iespējas, ka šis draugs jums varētu atteikt? Slikts draugs. Briesmīgs draugs. Vai ir kādam labs draugs? Es, piemēram, iedomājos priekš sevis nu, tādu situāciju, kur, man liekas, nu, vismazāk man būtu iespēja pievilties. Es iedomājos, ka pēkšņi es esmu palicis bez iztikas līdzekļiem. Un varbūt vairs nav kur pārnakšņot. Es pat esmu telefonu pazaudējis. Un tas pat ir pārdots un varbūt iegūt kādu līdzekli. Nu, pieņemsim tādu situāciju. Un tad es dotos, es izdomāju, ka man laikam ir tuvākie būtu mani vecāki. Un tad es ietu pie vecākiem un teiktu, mammu, tēti, ir sanācis tā, vai jūs man varētu paēdināt? 50 uz 50? Cik procenti? 100. 99,9? 100. Pilnīgi pārliecība. Un šeit ir teikts, kā ejot pie kāda šīs zemes drauga, zinot, ka es saņemšu palīdzību. Tā nav varbūtība. Es zinu, tas jau ir mans. Es jau gandrīz esmu paēdis. Es jau gandrīz guļu siltā istabā. Es saņemšu vajadzīgo. Un Dievs šeit salīdzina sevi ar cilvēku. Tad cik daudz vairāk, ko Dievs saka, cik daudz vairāk nekā labi zemes vecāki zin dot labas dāvanas. Viņš pat saka, pat jūs ļauni būdami ziniet, kā parūpēties. Tad cik daudz vairāk mēs atradām tādu labu piemēru, tādu mīlošu vecāku. Un Dievs saka, tad cik daudz vairāk es došu. Kurā brīdī mēs saņemam atbildi no Dieva? Kurā brīdī mēs saņemam atbildi no Dieva? Un kāda ir šī atbilde? Uzšķirsim 2. Vēstuli Korintiešiem 1. Nodaļu 20. Pantu. 2. Korintiešiem 1.20. Jo cik ir Dieva apsolīšanu, varbūt tā izteikts, nedaudz tā, nu, nav tik skaidri. Kas ir šī, 2. Korintiešiem 1.20, kas ir šī apsolīšana? Tie ir Dieva apsolījumi, vai ne? Jo cik ir Dieva apsolījumu, kas tur ir tālāk? Tie ir viņā jā, Kristu. Tāpēc, ka Kristus mums to viss ir sagādājis. Tāpēc caur viņu mūsu āmen. Dievam par godu. Īsnībā skatoties to nu, pirmatnējā tekstā, šis āmen, tas ir Dieva āmen. Tas ir Dieva āmen. Dievs saka āmen uz šo lūkšanu. Dievs saka, lai notiek. Jūs esat dzirdējuši, ka parasti saka, uz lūkšanu Dievam ir cik atbildes? Trīs atbildes. Kāds ir šīs atbildes, ko tā mēdz izteikt? Jā, nē un pagaidi. Bet es skatos pēc šī panta, 2. Korintiešiem 1.20, es saprotu, ka tas tā īsti nav. Ka Dieva vārds saka, jo cik ir viņa apsolījumu, tie viņā ir jā. Šeit ir viena atbilde. Šeit ir jā. Es tomēr esmu no šī visa izvilcis, ka ir divas atbildes. Un es jums tūlīt to pateikšu, un man šķiet, ka jūs piekritīsiet, ka tas ir bībeliski, un tas saskan ar to, ko mēs arī nu pat lasījām. Mazākais, ko mēs uz savu lūkšanas atbildi, uz savu lūkšanu, kā atbildi varam saņemt, ir tieši tas, ko mēs esam lūguši. Piemēram, kāda ir lūkšana? Pēc kā mēs varētu lūgt? Kas mums būtu vajadzīgs? Mēs lūdzam pēc miera. Dievs ir apsolījis mieru? Savu mieru es jums dodu. Ir apsolījums. Dievs dos mieru. Saskaņā ar šo pantu, kāda atbilde būs uz šādu lūkšanu? Jā un āmen. Vienīgais, kas var notikt, ka Dievs saka, es tev vēlos dot kaut ko vairāk nekā tu šobrīd saproti vai lūdz. Es, Dievs vienīgi var nolemt, vadīt cilvēku vēl kādos citos apstākļos, vēl kādās situācijās, kur ieguvums būtu lielāks nekā tiek lūgt šajā lūkšanā. Tas ir vienīgais iespējamais ceļš Dievam neatbildēt šādu lūkšanu, kas tiek lūgta ticībā pēc Dieva apsolījuma viņam par godu. Dievs, tas ir mazākais, ko mēs saņemsim uz savu lūkšanu, tieši tas, kā mēs lasām Bībeles pantā. Ja mēs lūdzam, lai Dievs svētī ar kaut kādu situāciju, mēs lūdzam, lai Dievs svētī ar darbu, mēs lūdzam, lai Dievs svētī ar kādiem notikumiem, ar cilvēkiem, attiecībās, visdažādākās lietas, praktiskas, garīgas, tad, kad mēs lūdzam to, ko Dievs ir apsolījis, vismaz tik daudz, cik ir tur teikts, tas jau ir mūsu. Tajā brīdī mums Dievs to dod. Vienīgais, ko Dievs var izvēlēties, mums dod kaut ko vairāk. Un tas var šķist kādā brīdī, ka it kā nē, it kā pagaidi vai kaut kas tas mums var samulcināt. Jo kā? Dievs bija teicis tā, un es šajā brīdī uzreiz nesaņemu tieši to, kā ir teicis. Kas tajā brīdī mums ir jāatcerās? Mēs varētu kopīgi izdarīt tādu apņemšanos. Nākamreiz, kad būsim lūguši pēc Dieva apsolījuma un redzēsim, ka nenotiek tieši tā, kā es to biju, tā kā ieraudzīju, sapratu un sagaidīju. Dievs ir izvēlējies ko? Dievs ir izvēlējies šo otro variantu. Dievs ir izvēlējies man dot kaut ko vairāk par to. Jo dot kaut ko mazāku, ko tas nozīmētu? Tad Dievs patiešām būtu melis. Dievs patiešām būtu neusticams. Viņš patiešām būtu neturējis savu vārdu. Ja viņš to ir solījis un nosacījumi ir izpildīti, mums ir jāatzīst, būsim godīgi. Dievs pārkāptu pats sevi. Viņš salauz savu sirdi. Tas nevar būt. Ja mēs lūdzam, mēs to saņemam. Vienīgi, ja Dievs dod mums kaut ko pāri. Tā, ka pieļau domu, ka es to varētu arī nesaņemt Dievam par godu, kas saskan ar viņa prātu. Šāda doma mums ir jānoliek. Dievs, es ticu, es saņemu. Un es pateicos, ja tas ir vēl pat kaut kas lielāks, nekā es biju lūdzis. Lūkšana nav pabeigta. Reizēm uzdod jautājumu, cik ilgi jālūdz. Nu, es jau par to lūdzu un vēl. Kad? Cik ilgi man lūgt? Lūkšana ir pabeigta tad, kad es lūgto lietu esmu saņēmis. Es nezinu, kā tas izklausās. Lūkšana, es gribētu teikt, pat nav līdz galam notikusi, ja es neesmu saņēmis atbildi. Un kā tas notiek? Neliels paskaidrojums. Es, piemēram, lūdzu par kādu savu mīļu cilvēku. Piemēram, par savu mammu, kā tas arī ir. Un es lūdzu, lai Dievs viņai pieskaras ar savu svēto garu. Lai Dievs šajā dienā viņu uzrunā. Protams, Dievam dod iespējas, un kā gan citādāk. Vai caur kādu notikumu, vai caur kādu cilvēku, vai caur lasījumu, vai caur lūkšanu, caur jebko. Dievs īpaši viņu uzrunā un aicina sev tuvāk šajā dienā. Kad mana lūkšana tiek uzklausīta, kad viņa tiek apstiprināta? Tajā pat brīdī, ja es nevaru Dievu slavēt un Dievam pateikties, Dievs, paldies, ka tu šajā dienā manu mammu uzrunāsi, ka es jau to esmu saņēmis. Īstenošanas laiks, tas ir Dieva ziņā, kurā tieši brīdī, bet tas notiek, tas ir neatceļams, tas ir kaut kas neatgriezenisks. Tikai tāda lūkšana ir pabeigta. Tikai tad es varu doties tālāk. Ja es nevaru pateikt, alelujā, šodien mana mamma tiks uzrunāta īpašā veidā no Dieva gara. Dievs viņai pieskarsies. Dievs kaut ko saorganizēs. Es jau priecājos. Es jau zinu, es jau esmu laimīgs. Es jau esmu nedaudz mierīgāks savā sirdī, jo es zinu, ja kaut kas īpaši notiek. Kaut kas tiks organizēts. Kaut kāda kustība tur notiks. Bet tas būs. Tajā brīdī ticība saka, nevis Dievs var darīt, nevis Dievs grib darīt. Es pat teiktu, pat nevis Dievs darīs, bet tas jau ir noticis. Tas jau ir neatceļams. lūkšanas brīdī mums ir jāpiedzīvo, ka Dievs uzliek šo zīmogu. Un tas tad vairs paliek tikai laika jautājums. Es pat varu par to nedomāt. Dievs uzklausīs un atbildēs šo lūkšanu. Es varētu likt ķīlā savu dzīvību tajā brīdī, jo Dieva vārds ir tik spēcīgs, ka Dievs piepildīs šo lūkšanu. Un atceroties šo sākumu citātu, ka ir kaut kādas lietas, ko Dievs nekad nedarīs, ja nebūs mūsu lūkšana. Un to savienojot kopā, cik fantastiski iespaidīgi ir lūkšana, cik fantastiski ietekmīga. Un tikai šāda lūkšana dzīve ir aizraujoša. Tikai tad, kad tu no lūkšanas vari piecelties un zināt, ka man tas ir. Aizraujoši lūkšanā pie Dieva ir iet tikai tad, kad mēs varam iet kā pie vecākiem uz mājām, kā mēs minējām piemērā, kad es zinu, ka es būšu paēdis. Es zinu, ka es būšu siltā gultiņā. Zinot, ka es saņemšu. Un atbilde nebūs rīt vai parīt. Mana atbilde ir šodien. Šodien ir jā un āmen no Dieva. Tas jau man ir. Ja es lūdzu par to, lai Dievs pieskarās kādam cilvēkam šodien īpaši Olainē, šajā pilsētā, lai kāda sirds tiek sakustināta, lai kāds jau sāk tuvoties draudzei dievkalpojumiem kādam evanģelizācijas pasākumam. Dievs pieskaries ar kaut kā, varbūt šis cilvēks pat nesapratīs vēl, kas notiek, bet jau īpaši jau kaut ko viņam dari. Kad es varu sākt gavilēt par šo lūkšanas piepildījumu? Šodien! Kā tas būs? Tas ir Dieva ziņā, bet es zinu, tas jau notiek. Tas ir parakstīts, tas ir izdarīts, tas ir neatceļams. Vajadzētu uz zemei un debesīs uzt, lai tas nenotiktu. Tas nav iespējams. Tāds varans spēks, cik brīnišķīgi, cik skaisti, cik uzvaroši. Mans aicinājums. Šodien pateiksimies Dievam, jo tas ir vienīgais, ko mēs viņam varam dot. Uz jautājumu, kur ir tavi grēki? Lai vienmēr atbilde ir mani grēki, ir uz Dieva jēra, kas nes pasaules grēku. Un lai mūsos ienāk šī lūkšanu dedzība. Šis prieks doties pie tā, kurš vēlas dot labas dāvanas. Lai mūsu lūkšana tiek uzskatīta par nenotikušu, ja mūsu sirds tās noslēgumā negavilē, kas zinot paldies. Nevis paldies Dievs, ka tu darīsi, paldies, ka tas notiek, ka tas ir neatceļams, ka tas jau ir mans, ka tas ir mūsu, ja draudzes kopā lūdzu. Un vēl pēdējais aicinājums ir uz nožēlu. Bībelē ir vairākas definīcijas, kam ir grēks, un viena no tām ir neticība, ir grēks. Tas sāpina Dievu un apbēdina Dievu. Kā gan cilvēku bērns, kas Dievu vārdā teikts, ir pīšļi, zāli, kas nokalst, uzdrošinās apšaubīt visu varenā Dievu vārdu, ka viņš varētu neizpildīt. Kā mēs esam varējuši iedomāties pielīdzināt viņu neusticīgam cilvēkam? Nepatiesam. Kā tas vispār ir ienācis mūsu prātā? Kā mēs esam varējuši spriest par Dievu pēc sevis? Par uzticīgo, patieso Dievu. Un tāpēc šodien mans aicinājums mums visiem ir nožēlot. Atklāt Dievam pateikt, Dievs piedod, es to gribu atstāt, es gribu Tev uzticēties, stiprin man ticību, palīdz manai neticībai. Vai ir kāds no jums, kurš vēlas Dievam šādu atzīšanos izteikt un arī savā ziņā veikt tādu jaunu nodošanos savā ticībā, Dievs, es ticu Tev, es ticēšu, vairo man ticību. Ir kāds, kurš to ļoti vēlas šajā brīdī darīt, no sirds lūkšanā. Es aicinu pacelt rokas tie, kur to vēlas, un mēs arī to darīsim. savā sirdī, bet ne tikai savā sirdī. Ja tu ar savu sirdi ticēsi un ar savu muti apliecināsi, tu tiksi glābs, tiksi pestīts. Aicinu piecelties mūs un lūksim Dievu kopā. Mīļais debesu Tēv, mēs pateicamies, jo pateicība tā ir tā, ko mēs Tev varam dot. Paldies par to, ka Tu esi uzticams. Paldies, ka drīzāk debesu un zemes zudīs. Pat mēs varētu pazust, bet Tava vārda nepazudīs. Mēs lūdzam piedošanu par šaubām kādā reizē. Mēs lūdzam piedošanu par neusticēšanos Tev. Mēs arī lūdzam piedošanu, kur neesam izmantojuši augsto lūkšanas priekštiesību tā, kā to varēja. Kungs, mēs lūdzam, lai Tu esi mums grēciniekiem žēlīgs. Un paldies, ka Tu esi. Paldies, ka Tu mūs nenosodi. Paldies, ka Tu mūs nenoraidi, bet mīļi uzņem. Un šajā brīdī mūsu šo grēku neticību, Tu to liec uz Jēzu, kurš vienīgais to var nest. Ka mēs droši varam paļauties. Un šajā brīdī atkal, lai šaubas neatrod vietu mūsu sirdī, mēs droši varam paļauties, ka Jēzus nes mūsu grēku. Ka mēs tiekam atbrīvoti. Un kungs, es ļoti lūdzu par sevi un par ikvienu šeit, lai tavs lūkšanas gars, lūkšana ticībā piepilda mūsu sirdi, lai mēs kļūtu par lūdzējiem, lai mēs lūgtu tā, kā vēl nekad neesam lūguši, lai mēs satvertu to, ko tu esi apsolījis, lai mēs ar prieku lūgtu, lai mēs piedzīvotu spēku, brīnumus, visu to, ko tu dosi. Paldies, ka Tu esi tik brīnišķīgs, Dievs. Paldies, ka Tu mūs uzklausi. Paldies, ka Tu dzirdi arī šo lūkšanu. Kungs, dari kaut ko sevišķu katra klātesošā dzīvē. Dari kaut ko tādu, kas nekad citādi nenotiktu, ja mēs tagad neaizlūgtu. Dari kaut ko sevišķu, kas nekad nenotiktu, ja mēs tagad kopīgi nelūgtu viens par otru. Ar īpašu svētību mūsu svētī. Jēzus vārdā. Āmen.